Scumpii mei, în dimineața aceasta, când stăm înaintea Domnului, aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură neobișnuit de lung. Oamenii când se apropie de bătrânețe încep să gândească diferit și din categoria asta de oameni fac și o parte în perioada asta. O să citesc tot capitolul 25 din Matei, pentru că el are trei părți. Și vreau să spun ceva din fiecare parte și atunci nu am încotro, trebuie să le citesc pe toate trei. Dumneavoastră știți că aici sunt două pilde și jumătate. Pilda fecioarelor, pilda talanților și jumătatea de pildă numită judecata viitoare. Toate aceste trei componente ale capitolului 25 din Matei de fapt spun același lucru. Și multe alte capitole din Scriptură, în mod deosebit din Evanghelie, spun același lucru. În dimineața aceasta vreau să pun o întrebare la care o să răspund prin predica mea atât cât Dumnezeu mă va ajuta. Sper să fie de folos atât pentru dumneavoastră, credincioși practicanți, cât și pentru prietenii noștri, cărora le mulțumim în mod respectos că în dimineața asta au acceptat invitația cuiva și au venit aici ca să se închine împreună cu noi. Mă rog lui Dumnezeu pentru ca experiența în dimineții acesteia să fie una răscolitoare pentru sufletele noastre. Suntem căutători de fericire. Ne-am născut la maternitate și terminăm la mormânt. Și între aceste două repere este ceea ce se numește viața noastră. Plină cu bucurii și încercări, împletindu-se într-un mod misterios. Avem de făcut miliarde de alegeri în viața noastră și consecința vieții noastre este determinată de alegerile noastre. Dimineața asta este încă un timp, încă o zi, în care putem să facem alegeri care nu privesc neapărat banii noștri, politica, războiul fraticii din Rusia-Ucraina, nici cel puțin business-urile, afacerile noastre, ci se referă la sufletul nostru, locul ăsta ascuns în noi, pe care în ultimul timp îl neglijăm din ce în ce mai mult. Așa că o să vă rog să vă pregătiți să citim împreună Matei capitolul 25. Din respect pentru Dumnezeul cel preanalt, vă rog frumos să vă ridicați. O să citesc o idee mai repede. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate. Și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată, am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, a știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celor ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci, împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și nu ați venit pe la mine. Atunci ei vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi pe tine flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspund, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Tatăl nostru, cuvintele acestea au ieșit din gura ta de Creator și în dimineața aceasta inima mea, care te admiră, te respectă și ți-este recunoscătoare pentru darul vieții, pentru darul mântuirii și pentru multele și nemeritatele binecuvântări, se închină înaintea ta, cerând de la tine lumină și har. Doamne, noi suntem oameni muritori. Pe fiecare îl doare undeva în alt loc. Fiecare are o problemă, o suferință, un necaz, o cerere, o așteptare. Dumnezeule, lasă har, lasă favoare sfântă peste sufletele noastre, căutătoare de prezența și mila ta. Fie-ți milă de noi, ridică și vindecă pe cel bolnav, mântuiește-l pe cel nemântuit, încurajează pe cel căzut și frustrat, binecuvintează pe cel care are mâna întinsă și lasă har peste har peste noi. Iar noi vom onora numele tău și ne vom închina înaintea ta, după cum ne-am închinat ieri și astăzi și după cum ne închinăm astăzi și mâine și până în veci. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Predica mea se numește De ce aici împreună și dincolo despărțiți? De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Aici suntem împreună. Cu toții ne calificăm să fim în Reșița. Și dacă ne-am propus, dacă am ales, cu toții ne calificăm să venim și să stăm sub acest acoperiș. Nu există criterii de selecție în fața cărora să devenim necalificabili. Aici suntem împreună. Dacă se cerea o oarecare înălțime, probabil că unii ne-am fi întors acasă. Dacă s-ar fi cerut cravată sau papion, probabil că unii mergeam acasă. Dacă s-ar fi cerut să ai 200 de euro în buzunar, așa de garanție, probabil că unii ne întorceam acasă. Dar pur și simplu nu ni s-a cerut nimic. Cine a vrut a intrat. Aici suntem împreună. Singura problemă este că acolo vom fi despărțiți. Pentru că acolo sunt criterii de selecție. Iar selectatorul este exigent, o exigență ca exigența lui Dumnezeu. Acolo nu există corupție. Acolo nu există daruri care deschid ușile închise. Acolo sunt criterii care sunt legile împărăției. Aici suntem împreună, dar acolo vom fi despărțiți. Aș vrea să așez tot ce voi spune sub titlul acesta, în speranța că el se va constitui într-un delicat, finuț, la porțile gândirii dumneavoastră și de asemenea la porțile sufletului meu. Încep prin a vă aduce aminte că a existat cândva un om, Martin Niemöller îl chema, el a fost un pastor luteran german, el a scris un poet celebru care a avut mai multe versiuni și tema acestui poem era lașitatea germanilor după ce naziștii au preluat puterea și după ce au avut o perioadă de purificare succesivă a maselor. E bine, pastorul acesta luteran a vrut să pună în evidență lașitatea germanilor de a nu face ce trebuie, oprindu-i pe naziști. El spunea în poemul lui, mai întâi au venit socialiștii și eu nu mi-am ridicat glasul pentru că nu eram socialist. Apoi au venit sindicaliștii și eu nu mi-am ridicat glasul pentru că nu eram sindicalist. Apoi au venit alții din alt partid, cu altă ideologie, cu un alt punct de vedere, cu o altă paradigmă de gândire și eu nu mi-am ridicat glasul că nu făceam parte dintre ei. Apoi au venit după mine și nimeni nu și-a ridicat glasul pentru că eu eram de fapt singur. Ce vrea să spună poemul acestui om este că puterea noastră este unitatea noastră. Însă ori de câte ori noi nu solidarizăm unul cu altul, noi nu avem dragoste și compasiune pentru soție, pentru soț, pentru familia restrânsă sau extinsă, întotdeauna ni se pare că avem dreptul să stăm deoparte și să ne vedem de treabă, dar mâine va fi timpul nostru să fim apărați, încurajați sau ajutați. Și omul nu se cere decât ce a semănat. Observați că ideologia acestui timp este ca să ne pună unii împotriva altora. În mod intenționat, sau cel puțin prin pasivitate, Europa s-a umplut de oameni din alte etnii și de altă religie. Lucrul acesta le-a dat dreptul celor care guvernează să le spune creștinilor, vedeți-vă de treabă că enervați pe musulmani și musulmanilor, vedeți-vă de treabă că enervați pe creștini. Și ne-a folosit pe unii ca să le închidă gura celorlalți și pe alții ca să închidă gura unilor. Biblia spune, dacă un om știe să facă un lucru bun și nu-l face, el comite un păcat. Eu am știut că păcat este să faci un lucru rău. Adică ajungi la semafor, e culoarea roșie și tu treci pe roșu. Faci un lucru interzis și în concluzie ai făcut un lucru rău. Nu ai voie să comiți adulter, dar dacă totuși comiți un adulter, deși e culoarea roșie, atunci ai săvârșit un păcat. Nu ai voie să minți, să furi, să abuzezi, nu ai voie să controlezi pe nimeni, să manipulezi. Trebuie să-L respecti, să-L iubești pe Dumnezeu și să-I respecti și să-I iubești pe oameni. Dar dacă totuși treci peste culoarea roșie și faci lucrurile acestea, niște lucruri de comitere, comiți ceea ce nu ai voie să comiți, atunci ai făcut un păcat. Eu am crezut că asta se numește păcat, să treci pe roșu, la semaforul fizic sau la semaforul ipotetic. Însă, citind în Scriptură, Biblia prezintă păcatele de omitere, adică de uitare, de neglijare, de amânare, la același nivel de gravitate cu păcatele de comitere, adică păcatele care faci ce nu ai voie să faci. Însă păcatele de omitere sunt că nu faci ceea ce ar trebui să faci. Exact ce spunea poemul domnului Martin. Biserica nu penalizează păcatele de omitere. Vă mai aduceți aminte de a treia componentă a pasajului pe care l-am citit? Am fost bolnav și ați omis să veniți pe la mine. Mi-a fost foame și ați omis să îmi aduceți ceva de mâncare. Aici nu-i vorba că treci pe roșu, e vorba că e verde și nu mai pleci. Rămâi acolo în intersecție. Nu vrei să faci nimic. Ai treabă, ești ocupat, ai nevoie să te gândești. Arde și stai. Arde în familie, arde în biserică, arde în societate și stai. Nu te privește nici sindicaliștii, nici revoluționarii, nu te privește. Biserica nu amendează păcatele de comitere. Nu-mi stă mie frumos să întreb pe fratele păstor și comitetul bisericii când a fost ultima oară când a pus deoparte pe cineva că anul ăsta nu a fost să viziteze pe cineva la spital. Că nu a penalizat pe cineva, că nu a oferit daruri de mâncare, de băut, de îmbrăcat, de întreținut viața. Dacă cineva fură, minte, comite adulter, dacă vorbește murdar, păstorul cheamă și îl spune, hei, nu poți să faci asta, tu ești al lui Hristos și trebuie să-L imiți pe Hristos. Dar dacă cineva e leneș și nepăsător, dacă este irresponsabil și mediocru, dacă stă pe bancă și ziua și noaptea și nu face nimic, biserica îl lasă în pace pentru că trece drept un băiat de treabă, e cu minte, dar e atât de cu minte încât e vinovat de cu minte. Capitolul 25 vorbește despre ucigașul tăcut, despre cineva care nu iese în evidență, nu-i vorba de adulter, nu-i vorba de violență, nu-i vorba de magie neagră, nu-i vorba de bârfă, de clevetire, nu-i vorba de acțiuni interzise, ci e vorba de acțiuni de nevoie care nu există. Iată ce spunea Mântuitorul. Va zice celor de la stânga, duceți-vă blestemaților. Când eu am citit prima oară în viață pasajul ăsta din Scriptură, am avut mari dificultăți să-mi dau seama ce vrea să spună și după ce mi-am dat seama ce vrea să spună, mi s-a părut că este puțin exagerat. Dumneavoastră ați observat ce spune Mântuitorul? Duceți-vă blestemaților în iad. Asta spune. Și mă așteptam să urmeze păcatele de adulter, ucigașii, și păcatele acestea foarte grave din punct de vedere omenesc. Adică păcatele de comitere, adică faci ce nu-i voie să faci. Și am fost îngrozit să constat că vina oamenilor cărora li s-au spus acest mesaj dramatic este că nu au vizitat oameni la închisoare, nu au vizitat oameni la spital, că nu au hrănit pe cineva care nu avea ce să mănânce, că nu au dat apă cuiva care nu avea apă și nu i-au dat cuiva o haină în timp ce el avea două și omul ăla murea de frig. Dar astea sunt niște lucruri opționale. Una este să comiți adulter și alta este să nu vizitezi pe cineva la spital. A trebuit să accept îngrozit că pentru Dumnezeu nu există nicio diferență. Și acum a venit vremea să ne uităm împreună la posibile cauze ale păcatului de omitere. De ce oamenii sunt leneși, irresponsabili și mediocri? De ce își permit să nu facă nimic în timp ce Hristos trage un semnal de alarmă de o gravitate atât de profundă? Probabil din ignoranță, adică nu știu. Oamenii sunt ignoranți, nu știu, n-am auzit. Ați primit voi darul Duhului Sfânt după ce ați primit credința? Nici nu am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Apoi, nepăsare. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Apoi, indisponibilitate. Dom'le, am sorry, n-am timp. Nu te supăra, n-am timp, sunt foarte ocupat. Dar de când m-am născut, sunt foarte ocupat. Dar de când m-am născut, am timp să dorm, să mănânc de trei ori pe zi și multe alte câteva lucruri. Numai de ce nu-mi place, n-am timp. Sau irresponsabilitate. Dom'le, n-am eu interes pentru genul acesta de lucru. Am auzit că vecinul se ocupă de treburile astea. Sau nehotărâre. Nu sunt sigur că pot, că vreau să mă implic, am chef. Nu sunt sigur. Sau frică. Mă, nu te supăra, mie mi-e frică de treaba asta, am eu o problemă din copilărie. Sau multe alte potențiale răspunsuri. De ce oamenii nu fac nimic când Dumnezeu a făcut totul și când se așteaptă să-i urmăm pilda? Aș vrea să ne uităm la câteva pasaje din Scriptură și să rămânem îngroziți că noi am predicat altceva despre pasajele acelea din Scriptură. Și nu am surprins tema, motivul pentru care Hristos a rostit pasajele acestea atunci când le-a rostit. Hai să începem cu pilda fecioarelor. Oricum este prima din pasajul pe care eu l-am citit. Ce se întâmplă? O nuntă. Sigur, o nuntă în altă cultură și cu 2000 de ani în urmă, plin de tradiții, lipsit de modernitate și luxul contemporan. La vremea aceea, mirele venea să-și ia mireasa. Mireasa era acompaniată de 10 domnișoare de onoare. Făcându-se seară fără curent electric, ele aveau niște lămpi mici. Ele funcționau pe bază de un fel de ceva care umezea feștila, fitilul acela, care exact cum erau lămpile cu gaz înainte de să avem curent electric în România. Exista de asemenea obiceiul, dacă era o perioadă mai lungă din noapte, existau niște mici rezervoare, niște mici containere adiționale în care luai un de lemn de rezervă, combustibil de rezervă, că se consuma din combustibilul candelei și atunci îl reumpleai ca să nu se stingă candela. Întâmplarea face, o pildă, să știți că e o întâmplare imaginară, spusă în contextul și în profilul de gândire al oamenilor de atunci. E bine, întâmplarea face că 5 dintre ele au fost foarte responsabile și au asumat faptul că s-ar putea să întârzie mirele, că se intră mult în noapte, rezervorul lămpii nu-i suficient de mare, se va epuiza și se string lămpile și strică nunta fetei, miresei, care era prietena lor. Și atunci au luat și rezervoarele adiționale cu un de lemn de rezervă, cu combustibil de rezervă. Celelalte 5 n-au luat decât lampa în sine. S-a făcut seară, au aprins lămpile, însă mirele a întârziat. Când sta să vină mirele, lămpile celor 5 care n-au avut un de lemn de rezervă, ci doar în containerul lămpii, au dat semn că se stinge, s-a micșorat lumina și ele s-au uitat la cele cu containerul de rezervă și a spus: vă rugăm, dați-ne un de lemn, împărțiți cu noi. Dar un de lemnul acela nu era, containerul acela nu era foarte mare. Și el le-a spus: fetelor, dacă împărțim cu voi, nu ne ajunge nici nouă, nici vouă. Noi ne-am luat pentru noi, iertați-ne. Mergeți unde se vinde un de lemn. Știți că la colț e cineva care vinde combustibil. Duceți-vă și cumpărați-vă de acolo. De fapt, care a fost vina lor? Pentru că s-au dus, s-au cumpărat și când s-au întors, ușa era încuiată. Mirele a venit, a găsit doar 5 fete, le-a băgat în odaia de nuntă împreună cu mireasa, a început nunta și ușa s-a încuiat. Vin și cele 5, care n-aveau un de lemn, dar și-au cumpărat între timp, vor să intre, ușa încuiată. Nimic. S-au întors acasă plouate, rușinate. Întrebare. Nu vi se pare prea aspră pedeapsa să fie scoase din nuntă, neprimite? Vă rog frumos să răspundeți la următoarea întrebare, dar nu e retorică întrebarea, e o întrebare care presupune un răspuns la fel cu voce tare ca și întrebarea. Care a fost vina acestor fete? I-a făcut cu ochiul la mire? Nu. Au făcut vreo prostie, au furat ceva? Nu. Dar oameni buni, care a fost vina lor? Au omis să-și ia suficient un de lemn, crezând că totul e instant, drive-thru. Nu s-au pregătit pe termen lung, că costă, e greu. Așa, ok, vin și eu 5 minute și am plecat. Dar nu te așteptam fiecare zi să vin, mă, că eu n-am timp, eu sunt ocupat. Simpla vina acestor fete a fost că au uitat, au neglijat, au omis să ia suficient un de lemn. Doar pentru asta au fost vinovate. Doar pentru asta. Asta e singura lor vină. Au avut doar în candelă, era prea puțin pentru timpul de care avea nevoie, timpul în care avea nevoie să facă lumină. Este un păcat de omitere, un păcat de neglijare, un păcat de amânare. Ele nu s-au făcut vinovate pentru ce au făcut, ci pentru ce nu au făcut. Puteți să vă dați seama pentru ce nu au făcut, că stau pe bancă toată ziua. Haideți să ne mutăm la pilda talanților. Are absolut aceeași temă. Un om e bogat. El avea 3 manageri peste proprietățile lui. El vrea să se mute, vinde tot, își ia omul banii și împarte suma uriașă de bani pe care o avea la acești 3 manageri, sub condiția să investească banii și când el se întoarce să-i dea banii și profitul. Unul era mai priceput dintre managerii aceștia și i-a dat 5 talanți, să presupunem 5 milioane de euro. Biblia spune că celuilalt i-a dat mai puțin, 2 talanți. Acesta era și el priceput, dar parcă nu strălucea ca primul. Ultimul era mai mediocru, l-a lăsat mai din milă, avea familie grea și era și el pe acolo. Și pentru că nu era foarte profesionist, i-a dat doar 1 milion și a plecat. A trecut mult timp, ei au avut suficient timp să investească banii în ce credeau ei că funcționează la momentul respectiv și când se întoarce stăpânul, dă-i banii și dă-i profitul. Sigur că și pe ei plătea suficient de bine. Se întoarce omul. Cel care primise 5 milioane aduce profit 5 milioane, adică 10. Stăpânul e foarte bucuros, îl felicită. Vine celălalt cu 2 milioane și el dublează suma, 4 milioane, și pe el îl felicită stăpânul. Observați că, deși primul a adus mai mult, tot atâta a avut profit ca primul, 100%. Al treilea, oameni buni, nu a vrut să pună banii în negoț, n-a vrut să investească. De ce? Păi a stat pe bancă toată ziua. S-a dus în grădină, a făcut o groapă, că asta era seiful vremii de atunci, asta era banca de atunci. Îi băgai în pământ și nu mai știa nimeni unde i-ai pus. Și s-a dus și a stat la umbră pe bancă. Ziua pe bancă, noaptea pe bancă. Tot timpul ăsta el a stat. Ceilalți au transpirat, au investit, el a stat. Și se întoarce stăpânul. Dublează primul, dublează al doilea, el nu face nimic, n-a câștigat nici măcar 0.1 în plus, pentru că nici n-a investit. Îi aduce banii la stăpân, dar nu numai că îi dă banii, el știa că ce a făcut n-a făcut bine, îl atacă, pentru că cea mai bună armă de apărare e atacul. Începi să faci gălăgie, faci praf. Ce bă, ce? N-ai argumente, dar țipi. N-ai niciun argument, dar faci gălăgie. Și așa a făcut și el, l-a acuzat pe stăpân, ești rău, vrei să te pricopsești pe spinarea mea, ia-ți banii și lasă-mă în pace. Și stăpânul care la primii doi le-a spus, cinste și onoare, respect munca voastră, inteligența voastră, efortul vostru, veniți să vă onorez. Celuilalt le-a spus, luați-l și aruncați-l afară. Știți cum i-a spus? Viclean și leneș. Ascultați-mă, dragi prieteni, leneșul, dacă nu e viclean, moare de foame, că de muncii nu știe să muncească. Întotdeauna leneșul trebuie să fie viclean, să-și mecherească, să profite, să se lipească de cineva, să păcălească pe cineva, să sugă de la cineva, că dacă nu vrea să muncească, trebuie să umble cu înșelăciune să trăiască, că trebuie să bage și el ceva în gură. Întotdeauna leneșul trebuie să fie viclean. Și stăpânul i-a spus, viclean și leneș. Aruncați-l afară. Vă întreb, oameni buni, cu ce l-a nedreptățit omul ăsta pe stăpân? Câți bani i-a dat stăpânul? 1 milion. Câți bani i-a dat el înapoi stăpânului? I-a dat 1 milion. Păi bă, stăpâne, ce ai cu omul? Ce ai dat? Ți-a dat înapoi, domne. Ce cu dumneata? Ce ai cu omul? Care a fost problema la omul ăsta? Nu a vrut să facă nimic. Pe băncuță toată ziua. N-a pus mâna pe nimic, leneș, iresponsabil, mediocru, să nu spun cum spunea bunica, puturos. Nu i-a păsat de nimic, n-a mișcat nimic, râu, ramu, nimic. N-a făcut ce trebuia. Lui ce i s-a dat, i s-a dat cu un scop. De ce mi s-a dat mie viața? Să mă însor, să fac 3 copii, să am 7 nepoți, să am 59 de ani, să vin la Reșița, să-l văd pe fratele Ciprian, pe fratele Radu și pe dumneavoastră. De ce mi s-a dat mie viața? Când Dumnezeu mi-a dat zile, de ce mi le-a dat? Mi l-a dat să mă bucur de ele. Și? Și atât. Nu. Asta ar fi o omitere grosolană din partea mea să cred că Dumnezeu mi-a dat zile doar ca eu să mă bucur de ele. Mi-a dat zile ca să mă bucur de ele și să-L onorez pe El. Dar eu pot omite, eu pot neglija, eu pot întârzia. Și dacă stăpânul mă întreabă ce ai făcut cu ce ți-am dat, mie mi se pare că se ia de mine și spun, ce ai, Doamne, n-am făcut niciun rău, n-am trecut pe roșu, dar cu verdele cum stai? Care a fost vina lui? Vina lui nu e că a făcut rău, ci că n-a făcut bine. Vina lui nu este pentru ce a făcut, ci pentru ce nu a făcut. Este îngrozitor păcatul acesta. Se numește ucigașul tăcut, că nu zice nimic, dar te bagă în fața lui Dumnezeu cu o acuzație teribilă. Haideți să ne uităm la un alt pasaj. Pilda samariteanului. Știți despre pilda samariteanului? Ce se întâmplă? Un om este jefuit. Undeva pe un drum, probabil mai pe însărate, probabil unde nu erau mulți oameni, este jefuit. Și este bătut, îi se ia totul prin forță și e rănit, cade jos, leșină și probabil că era în comă sau oricum, nu putea să se ridice, era zdrobit. Pe acolo, pe drumul ăla, trece un preot, era 10 jumate, trebuia să ajungă la frumosul la biserică. Și el care e trimis de Dumnezeu să îngrijească de oameni, îl vede pe ăsta într-o baltă de sânge și nu se oprește. Își continuă drumul liniștit, trece și cântărețul, levitul, ăla cu cântările. Îl vede și el pe ăsta într-o baltă de sânge și nu se oprește nici el. Se duce și el înainte. Și pe același drum mai trece încă o a treia persoană. Ăsta nu era evreu. Ăsta era dintr-o familie mixtă, curcită. Probabil maică sa era evreică și taică sa era, eu știu ce, asirian, orice altceva. Sau tatăl era evreu și maică sa era altceva. Ei, categoria aceasta de oameni nu erau evrei, ci erau un fel de evrei mixați care erau disprețuiți la maxim de evrei. Când spuneai că ești samaritean, e ca și cum sunt, să știți că în fiecare țară sunt anumite etnii, anumite minorități care sunt disprețuite, ironizate și batjocorite. Cam așa erau samaritenii aceștia. Dom'le, ăsta de la care nu te așteptai la nimic bun, când îl vede pe omul ăsta căzut că de-abia mai sufla, se oprește. Ăsta era în călătorie, se oprește, oameni buni. Are ceva vin la el, un fel de dezinfectant, alcool, îi șterge rănile, are ceva unde lemn, un fel de unguient, îi pune pe răni. Își dă seama că el nu poate să rămână 2-3 zile aici să îngrijească de el, dar îi se rupe inima de mila acestui om, gândindu-se, băi, eu puteam să fiu în locul lui. Îl ia în brațe și îl duce la un hotel, un han de poposire. Se duce la omul ăla și îi spune, bună seara, vreți o cameră? Nu, uite care e problema mea, l-am găsit pe omul ăsta, care a fost agresat, furat, jefuit și bătut, uite că e aproape mort. Te rog frumos, ocupă-te de el. Uite, îți dau câte 100 de lei în fiecare zi. Dar dacă nu o să fie banii suficienți, eu mă întorc pe aici, să știi că sunt om de onoare, îți plătesc ce vei consuma în plus. Mă, oameni bun, nu era vărul lui, nu era unchiul lui, nu era vecinul lui, nici nu l-a văzut în viața lui. Dar cum poți să fii atât de bun? Care a fost vina lui Popa și a lui Cântărețu? I-a mai dat și ei cu piciorul ăsta? Nu! L-a mai cotrăbăit și ei prin buzunare să vadă dacă hoții au uitat ceva mărunțiș? Nu! Da? Au fost vinovați de ce au făcut? Nu! Dar de ce au fost vinovați? De ce nu au făcut? Se aștepta Dumnezeu la ei să se oprească? Da! Se aștepta Dumnezeu la celelalte 5 fete să se pregătească pentru onoarea unei fete, că odată face nunta, nu de 10 ori. Se aștepta Dumnezeu, atunci când ești angajat, să nu-ți iubești doar interesul tău, păcălindu-l pe stăpân cum poți mai bine, ci să fii loial și cinstit cu omul care te-a angajat și îți pune pâine pe masă. Toate aceste 3 categorii de oameni nu s-au făcut vinovați prin ce au făcut rău, ci prin ce nu au făcut bine. Permiteți-mi să vă mai spun încă un exemplu. Nunta de împărat. Un împărat face o nuntă de împărat. Lume multă, mâncare bună, veselie, lăutari. Numai că în zona aceea exista obiceiul, era o garderobă și fiecare mesean care venea își lua o haină care era asemănătoare cu a tuturor celorlalți. Avea aceeași culoare și același croi. Și toți mesenii erau la fel îmbrăcați, cum aveam noi uniformele pe vremea lui Ceaușescu. Dom'le, în mulțimea asta de oameni îmbrăcați la fel, unul a neglijat să se îmbrace cu haina și a venit așa cum era de acasă. Și sărea în ochi că era o altă culoare. Și administratorul se duce la el și spune: matale, vină un pic, poftește afară și du-te acasă. Dar de ce? Păi, de ce nu te-ai îmbrăcat cu haina de nuntă ca toți ceilalți? Am neglijat. E suficient ca să pleci acasă. Vă puteți imagina în mod practic să se întâmple așa ceva la o nuntă la noi? Ce mare... N-a făcut scandal omul, n-a furat nimic, n-a făcut... Ce mare lucru a făcut că a uitat, mă, oameni buni? Care a fost vinovăția lui? N-a făcut nimic rău. Vinovăția lui a fost pentru ce nu a făcut. Fecioarele au fost scoase afară. Ăsta cu banii a fost scos afară. Popa și cu levitul au fost scos afară. Ăsta fără haină a fost scos afară. Haideți să ne mai uităm la încă ceva. Săracul și bogatul Lazar. Săracul, plin de bube, stătea la ușa bogatului, unde poarta era electrică. Și ăsta arunca o grămadă de mâncare, că era bogat. Dar un colț de pâine nu i-a dat la pârlitul ăsta care n-avea ce să mănânce, sărac și bolnav. Probabil că avea psoriazis, cancer de piele, nu știu ce avea. Biblia spune că avea bube. Și când ajunge în iad, Dumnezeu îi spune: ceea ce îți reproșez este că nu ai făcut nimic pentru omul ăsta de la poarta ta. Intenționat am pus un om amărât în calea ta, ca să văd cum reacționezi. Ai fost tânăr și am crezut că dacă ajungi pe la 40-50, o să gândești diferit. Ai ajuns aproape bătrân, ți s-a albit părul și am crezut că la vârsta asta o să ai milă. Mă, odată nu te-ai oprit și aveai de unde. Dom'le, dar ce-i poate reproșa Dumnezeu? Adică vreți să-mi spuneți că eu dacă la semafor nu dau la un cercetător un leu, am greșit? Dar fac ce vreau cu banii mei. Există și un motiv pentru care există săraci. Ei se constituie într-un examen pentru bogați. Pentru cei ce au. Vina acestui om nu este pentru ce a făcut, că dacă vă uitați în text, nu este nici măcar un singur lucru păcătos. Făcea petreceri, se îmbrăca foarte luxos, era foarte bogat, trăia la un nivel foarte înalt, dar nu spune Biblia că a avut adulter, că a omorât pe cineva. Singurul lui păcat este ce nu a făcut bine. Mă apropii de încheiere. Smochinul neroditor. Un pom, asta știți că la smochine cresc, smochinul face mai întâi fructe și apoi frunze. E o excepție de la toți pomii. La noi mai întâi ies frunzele și apoi câte o caisă pe aici, pe acolo, care se mărește și schimbă culoare. Ei, Hristos trece pe lângă un smochin plin de frunze. Asta înseamnă că deja erau acolo fructele. Caută și nicio smochină. Doar frunze. Doar promisiuni. Nu oferă nimic decât vină mâine. Și Hristos îl blesteamă și se usucă. Hai să ne gândim un pic la morală. Ce vină a avut smochinul ăsta, Domnul? Poți să-i reproșezi unui smochin că anul ăsta n-a făcut fructe sau că n-a făcut când ai vrut tu? Vina lui nu e pentru ce a făcut. Pe el nu l-a blestemat că a avut frunze, ci l-a blestemat pentru că nu a avut rod. Nu a avut activitate, nu a avut producție, nu a avut dinamism, nu a făcut nimic în afară de umbră. Și pentru umbră trebuie doar frunze. Smochinele nu fac umbră, alină foamea. Rezolvă o problemă. Mai dau un singur exemplu și mă opresc. Tânărul bogat vine la Domnul Iisus, creează o impresie grozavă pentru că pune cea mai bună întrebare. Pune cui trebuie întrebarea, primește cel mai bun răspuns, dar nu face nimic. Care a fost vina lui? N-are omul nicio vină. A venit, a pus câteva întrebări, a avut un dialog cu Iisus și a plecat. Nu? Că doar nu a făcut un contract să rămână acolo. Dar care a fost vina lui? Vina lui nu a fost prin ce a făcut, ci vina lui a fost o murdară omitere. Oamenii lui Dumnezeu, omiterea este absolut egală cu comiterea. Pentru adulter, du-te blestematule. Pentru omitere este tot du-te blestematule. Pentru adulter, du-te în foc unde scrâșnești dinții. Pentru omitere, tot în foc unde scrâșnești dinții. Ce s-ar întâmpla cu calitatea vieții noastre dacă am pune problema așa de astăzi înainte? Și cum ne ferim să nu facem rău, ne-am ferit să facem și binele. Păcatul bisericii nu este prin ce face, ci prin ce nu face. Dumnezeu ne-a poruncit să evangelizăm lumea. Diavolul a poruncit lumii să secularizeze biserica. Biserica astăzi nu mai are timp să evangelizeze lumea, fiecare e ocupat. În vremea asta a materialismului nu ne mai ajunge timpul. Ne trezeam la 7, dă-i la 6, nu ne mai ajunge, dă-i la 5, sună ceasul de duduie, că nu poate să ne trezească, că ne-am culcat târziu și ne trezim de vreme. Nu mai avem timp pentru Dumnezeu, nu mai avem bani, nu mai avem timp, nu mai avem resurse. Muncă, 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 muncă. Dați-le mult de muncă, spunea Faraon. A știut el ce spune. Oamenii lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre noi nu ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu prin răul pe care îl facem. Oamenii care fac rău nu sunt aici. Mi-a să știți unde sunt. Dacă careva dintre noi în dimineața asta se face vinovat înaintea lui Dumnezeu, este că nu a vrut să se ostenească să-și ia suficient un de lemn ca să facă o treabă de calitate. A făcut-o așa ca să nu poți să-i zici nimic. A îngropat în pământ responsabilitatea că n-a vrut să iasă în soare, să-l bată soarele în cap și să-i fie greu. S-a dus la umbră și a rămas acolo la umbră. A stat câțiva ani acolo la umbră. Și putem să continuăm. Popa și cu cântărețul, să-l păsta să moară că mai sunt oameni, nu e ăsta singurul. Frați și surori, aici suntem împreună, dar acolo vom fi despărțiți. Nu pentru adulter. Puțin dintre noi se fac vinovați de păcatul acesta. Nu știu dacă există așa ceva aici. Nu sunt eu Dumnezeu. Dar vom fi despărțiți nu pentru ce am făcut rău, ci pentru ce nu am făcut bine. Hristos ne-a spus, mergeți în toată lumea. Învățați, botezați, învățați, botezați, mergeți în toată lumea. Nu mi-a spus mie, a spus tuturor oamenilor lui Dumnezeu. Mergeți în toată lumea. N-a spus pastorilor, ci tuturor creștinilor. Mergeți în toată lumea. 1 Corinteni, capitolul 12. Fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Adică o manifestare duhovnicească, un dar duhovnicesc, o lucrare duhovnicească. Fiecăruia! Unuia prorocia, altuia vorbirea în limbi, altuia darul credinței, altuia darul deosebirii Duhului, altuia, 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 altuia. Stop, 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 că nu mai e nimeni aici. Fiecăruia i s-a dat câte ceva. Ați primit toți, da. Bun, drum bun. Marea noastră problemă nu este adulterul, nici alcoolul, nici violența, nici că ne bate în soția. Marea noastră problemă este responsabilitatea pe care am lăsat-o jos și am uitat să o mai luăm. Că e mai simplu, e mai ușor. Iresponsabilitate, mediocritate, nepăsare, ignoranță, indiferență și alte sinonime care umple sala. Mesajul meu este cam incisiv. Vin rar la dumneavoastră și în loc să spun ceva mai dulce, am spus un lucru care trebuie, nu pentru că dumneavoastră nu faceți ceea ce trebuie, ci pentru că trăim o vreme când secularismul are mai mult succes decât evangelizarea. În vremea părinților noștri care puneau degetul că nu știau carte, murdăria n-a fost legalizată, pentru că rugăciunile lor au fost atât de puternice, influența lor a fost atât de puternică, încât spiritualitatea a domnit. Noi suntem mulți. Mulți dintre noi au facultăți, au poziții, lucrează în guvern. Însă, suntem atât de indisponibili, atât de obosiți și stesați cu problemele noastre personale și materiale, atât de absenți, încât pur și simplu nu mai avem timp să facem nimic pentru Dumnezeu. Iar acesta se numește ucigașul tăcut. Nu zice nimic, dar ne împinge într-o infracționalitate prin absență, într-o infracționalitate prin lipsă de activitate, încât Dumnezeu va pronunța aceeași sentință ca pentru cele mai grave păcate de comitere. Oamenii lui Dumnezeu, acesta este mesajul pe care am vrut să vi-l spun în această dimineață. Și pregătindu-mă să închei predica, vreau să împart audiența în două categorii. Creștini practicanți și creștini nepracticanți. Noi toți suntem creștini prin apartenență religioasă. Toți avem un crez, o credință în inimă și toți uneori mergem la biserică. Unii dintre noi sunt practicanți, adică e ca o profesie, o practici tot timpul, nu trebuie să se cunune cineva, nu trebuie să moară cineva ca să mergi la biserică, nu trebuie să fie Crăciun sau Paște. Te duci la biserică pentru că tu ți-ai dat întâlnire cu Dumnezeu la 10 fără un sfert. Mergi să te închini. Nu trebuie să fie o sărbătoare, mergi să te închini. Asta se numește creștin practicant. Sunt și creștini nepracticanți. Adică au o credință, dar nu și o practică. Ea e în inimă, au respect față de Dumnezeu, o formă de respect, dar nu-l practică. Ei bine, în încheiere vreau să am o aplicație pentru aceste două categorii de oameni. În speranța că poate ajută pe cineva. Pentru creștinii practicanți, spuneți-mi, ați fost anul acesta la spital vreodată? Dacă la noapte ori sună trâmbița pentru toți, ori sună gongul doar pentru mine sau pentru dumneata, nu te mai poți duce după aceea. Singurul timp în care poți face ori bine, ori rău, e cât ești în viață. Știu că noi suntem tentați să amânăm și avem dreptate, suntem obosiți, ocupați și stresați. Spuneți dumneavoastră, m-am culcat aproape la 5 de dimineață. Cum te poți tu trezi la ora 8 și să-ți meargă mintea bine, să fii vioi, concentrat, conștient? Era normal să dormi cam până pe la 12, minim 5-6 ore. Și poți să faci asta odată, dar dacă o faci pentru câteva săptămâni în fiecare zi, nu prea e normal. Când am fost ultima oară în evanghelizare? Și întrebări de genul ăsta pot continua. Ce ar trebui să se întâmple ca să mergem? Să fim implicați într-un accident? Să ne moară cineva drag? Să ne dea doctorul un diagnostic terminal? Nu-i asta, știți că suferința îl îmblânzește pe om? Nu-i asta, vă aduceți aminte de Luca 16, de bogatul de care făceam referire puțin mai devreme și la ușa lui, săracul Lazar, când a ajuns în iad, a început să se roage. El odată nu s-a rugat în viața lui, că a fost ateu. Și ateii nu se roagă. Dar când a ajuns în iad, a început să se roage. Numai că iadul e un loc unde nici măcar rugăciunile nu sunt ascultate. Timpul în care poți să te rogi viața, nu după moarte, ci locul în care poți să te rogi, e existența umană de pe pământ. Nu când ajungi în iad, s-a pronunțat deja sentința. Frați și surori, ceea ce vreau eu să vă spun este că noi avem același Dumnezeu care ne va evalua după aceleași criterii de selecție. Faptul că ne-am mântuit este foarte bine, dar unde sunt faptele credinței? Mi-a citit epistola lui Iacov, care spune așa, arată-mi faptele tale, nu, arată-mi faptele, din credința pe care o ai, arată-mi faptele tale care nu există și eu îți arăt faptele mele care există. Ce vrea Pavel, ce vrea Petru, ce vrea Iacov să spună este că întotdeauna credința naște, produce fapte, ea se multiplică. Dacă aceste fapte nu există, atunci care e rolul credinței? Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Ce am împotriva ta e că ți-ai pierdut dragostea dintâi, Apocalipsa capitolul 3. Vă aduceți aminte, nu? Ți-ai pierdut dragostea dintâi. Întoarce-te la dragostea dintâi, nu? Nu! La faptele dintâi, nu la dragostea dintâi. Noi suntem mântuiți pe baza credinței, dar vom fi judecați pe baza faptelor. Este biblic ce spun sau nu? Noi suntem mântuiți pe baza credinței. Crezi? Pe baza credinței ești mântuit. Dar credința aceasta se exprimă prin fapte. Faptele nu te mântuiesc, ci dovedesc că ești deja mântuit. Dar dacă ele nu sunt, ce dovedesc? Banca, talentul îngropat, 5 fecioare care se ocupă de rochiță, nu de unde lemn, și popa și cu levitul care se grăbește, nu stă el să murdărească pe mâini de străinul ăsta rănit, oamenii lui Dumnezeu. Hristos a murit servind. Tată, dacă se poate, evit treaba asta, dar dacă nu, să se facă voia ta, mă duc. Hristos a colindat Israelul. El este numit Galileianul care a umblat de la o margine până la alta. Prea multă comoditate pentru împărăție și prea multă râvnă și alergare pentru noi. Raportul este necinstit și el creează vinovăție, iar vinovăția aceasta planează asupra sufletului meu. Vă cer în această dimineață, luminați de Duhul care vă umple sufletul, de cuvântul care vă umple mintea, să reacționați cu regret la nivelul intelectului și cu remușcare la nivelul afectivității, dar și cu renunțare la nivelul voinței. Dumnezeu se așteaptă în urma acțiunii sale la o reacție care să corecteze problema, pentru că noi nu am fost lăsați aici să așteptăm doar. Noi trebuie să așteptăm muncind, alergând, slujind. Miliarde de oameni mor pentru că noi nu ajungem la ei cu ultima picătură de apă, adică de Evanghelie. Și cea de-a doua parte, doamnelor și domnilor, dumneavoastră care în dimineața asta ați vrut să veniți aici și sunteți oaspeții Bisericii Domnului și oaspeții noștri, vreau să vă întreb următorul lucru. Permiteți-mi. Am făcut cu viața noastră ce am făcut până astăzi. N-am știut, am știut și, mă rog, am fost atrași, tentați. Nu mai putem să schimbăm nimic. Cine poate să intre în trecutul lui? Nimeni. Vă mărturisesc că mi-e rușine de foarte multe vorbe, priviri, acțiuni, o grămadă de lucruri din trecutul meu care sunt rușinea mea. Dacă aș putea să mă bag în cutia asta numită trecutul meu, mi-aș lua câteva săptămâni și toate lucrurile astea le-aș scoate și le-aș arunca, să nu mai știe nimeni niciodată cât de mizerabil m-am comportat în anumite momente din viața mea. Dar ele rămân acolo ca o dovadă la cine sunt eu. Dumnezeu nu mă privește doar prin prisma la mizeriile pe care eu le-am făcut. El e cinstit și drept. El privește holistic, adică ia toate lucrurile la grămadă, se uită la ele și nu neglijează nici răul, nici binele. Însă, El l-a trimis pe Iisus. Iisus este Mântuitorul și a venit la mine, iar dacă eu mă duc și îmi cer iertare de păcatele mele, toate păcatele de când m-am născut până astăzi sunt iertate. Pentru că El a plătit în locul meu, murind pe cruce de 2000 de ani deja. Eu trăiesc într-un prezent fără trecut, sau am un trecut care nu mai are păcat. Toate mizeriile acestea, Hristos mi le-a luat prin moartea sa înlocuitoare. Iar astăzi, eu pur și simplu pot deveni un om în care Dumnezeu își găsește plăcerea și bucuria dacă îl accept pe Hristos să devină Mântuitorul meu, și acțiunea asta e un fel de revendicare a moștenirii mântuirii mele. De ce vrei să te întorci acasă? Dat în urmărire generală de mânia lui Dumnezeu care stă să cadă pentru ofensarea sfințeniei sale prin toate păcatele pe care le-ai făcut. Spuneam aseară la turnul Severin că dacă o gospodină vrea să facă un chec și are nevoie de mai multe ouă, să zicem 12, nu mă pricep prea mult la treaba asta, și le sparge și le mestecă și le sparge și le mestecă și din greșeală unul este stricat, dar nu-și dă seama decât după ce l-a amestecat cu cealaltă compoziție. Întreb eu, compoziția asta care are 11 ouă bune și unul stricat, cum se numește? Stricată sau bună? Dar dacă pune 1000 de ouă bune și un ou stricat, compoziția cum se numește? Stricată. Există oul acela stricat în viața mea, pe lângă lucrurile bune pe care le-am făcut în viață, că sunt câteva, există. Ei, asta este compoziția lui Gimițoi în fața lui Dumnezeu. Am nevoie de Iisus. El este singurul care a căpătat dreptul legal, are license, are legitimație să ierte păcatele oamenilor. De aceea numai El poate ierta păcatele. Eu am făcut teologia, ca și Ciprian, ca și fratele Pavel, ca și Cosmin și ca mulți dintre noi. Dar asta nu îți dă competențe în lumea lui Dumnezeu să ierți păcatele cuiva. Biblia spune că există un singur mântuitor între Dumnezeu și oameni. Noi nu vom merge în iad doar pentru că am păcătuit cândva, ci vom merge în iad pentru că după ce am păcătuit, nu am acceptat iertarea. O iertare pe care Hristos a produs-o, a realizat-o și este gata să o împartă dacă oamenii cred și se căiesc. Doamnelor și domnilor, fiecare dintre noi suntem stăpâni pe viața noastră. Dumneavoastră nu mă puteți obliga pe mine să devin religios sau nereligios. Am dreptul să iau decizii definitive asupra propriei mele existențe. Dumnezeu ne-a creat ca pe sine, cu dreptul de a alege, dar și cu responsabilitatea de a da socoteală de calitatea alegerilor noastre. Când eu am asistat la o slujbă pentru prima oară în viața mea, cu 38 de ani în urmă, știți, am mai spus de milioane de ori povestea mea, când pastorul a spus, este cineva aici care vrea să-L invite pe Iisus în viața lui să ierte păcatele, eu am știut că trebuie să fac lucrul acesta, e în avantajul meu, este în beneficiul meu. De ce să fiu urmărit de mânia lui Dumnezeu datorită infracționalității păcătoase din viața mea, când pot să fiu acoperit de grație, de bunăvoință și de binecuvântări, eu și casa mea, urmașii mei? Acesta e un lucru personal, în sfârșit ceva pentru mine, nu pentru familia mea. Vă invit, dragii mei, înainte să plecați, permiteți-vă să stați în fața lui Dumnezeu și să-i spuneți Domnului Iisus, Mântuitorule, te rog să intri în sufletul meu și după cum mă învață Biblia și eu cred ce spune Biblia, te rog, iartă-mă de toate păcatele mele. Vreau să fiu în fața lui Dumnezeu liber, fără păcat, pentru ca mila și îndurarea să vină peste mine, peste tovarășul meu de viață, peste copilașii și nepoții mei, peste viitorul meu, dar mai mult decât pe pământ, să am parte de viață veșnică, să nu merg în iad, mi-ajunge greu care l-am dus aici. Este lucrul acesta o nevoie pentru noi? Este cea mai mare nevoie pentru noi. Aici va rămâne mașina, parcată acolo unde ai lăsat-o aseară. Aici va rămâne șifonierul care duduie de haine. Aici va rămâne frigiderul pe care trebuie să stăm cu umărul proptit să nu se deschidă ușa, că e plin de bunătăți. Cu noi vom lua doar sufletul ăsta, care e plin de păcate și Dumnezeu va spune, du-te blestematule, sau care e liberat de păcate și Dumnezeu va spune, vino binecuvântatule. Totul e legal și matematic. Aș vrea să vă invit să reacționați la acest mesaj al Scripturii alături de mine și să stați în fața lui Dumnezeu cu propria dumneavoastră conștiință și să vă evaluați prin prisma oglinzii cuvântului care este fidel și apoi să faceți ceea ce este cu dreptul. Iar cei care nu s-au convertit, nu și-au dat viața Domnului niciodată, aș vrea să vă invit în dimineața asta să luați această decizie, să-L invitați pe Hristos, singurul care în lumea spirituală are calitate legală, competență, pentru că a murit deja pentru păcatele noastre, să ne ierte, să-L primiți în suflet ca pe Mântuitorul dumneavoastră personal. El e medicul care operează, El este Mântuitorul care iartă. Puteți să veniți să cântați un pic? Am fost confruntat cu 38 de ani în urmă cu întrebarea asta. Și dacă n-aș fi răspuns pozitiv atunci, aș fi răspuns pozitiv acum. Am fost cândva copil, tânăr, adult. Astăzi mă pregătesc să devin bătrân și apoi să mă duc acasă. Unde va pune Dumnezeu sufletul meu, în iad sau în rai? Pe dumneavoastră nu vă interesează de mine, dar pe mine mă interesează. Am crescut fără părinți, am avut o copilărie grea și în fața mea stă raiul și iadul. Totul e o alegere. Eu nu mă calific, dar Hristos îmi dă calificativul Lui, că de aceea a murit. Aș vrea să vă invit să vă ridicați. Dacă este vreo persoană aici, sub acoperișul acesta al Bisericii Izvorul Vieții, și în dimineața asta realizează că a venit timpul să se împace cu Dumnezeu, vă rog, deschideți-vă inima și spuneți în mintea dumneavoastră: Doamne, recunosc că sunt un om păcătos. Știu că Tu ești sfânt și pedepsești păcatul. Iartă-mă înainte de a mă pedepsi. Apoi, aș vrea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. De aceea am permit să vă rog să vă deranjați de acolo de unde sunteți și să veniți aici în față, doar pentru maxim 5 minute. Vreau să fac o rugăciune pentru persoanele care în dimineața asta vor să-și rezolve cea mai mare problemă, soluția lui Dumnezeu, care este iertarea prin Iisus. O să vă aștept în timpul cântecului care urmează. Dacă sunteți jos sau, nu știu dacă balcon se numește acolo, vă rog frumos să veniți aici în față pentru câteva minute.